วันนี้คุณอยู่กับพอดแคสต์ถามจริงศิลปากร
ถามว่าอะไรอ่ะ
พอดแคสต์ที่จะตอบทุกข้อสงสัยและแชร์เรื่องราวรอบรั้วศิลปากรกับชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกันเป็นครั้งแรกนะครับกับพอดแคสต์ถามจริงศิลปากรวันนี้อยู่กับพีพีแล้วก็คิมครับ
พอดแคสต์ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยนะครับแล้วก็ร่วมแชร์เรื่องราวรอบรั้วศิลปากรกับชมรม NC และ DJ ครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าถามจริงศิลปากรคืออะไรที่มาที่ไปคืออะไรแล้วทำไมถึงเกิดถามจริงศิลปากรบนแพลตฟอร์มพอดแคสต์เกิดขึ้นครับ
คือความจริงแล้วนะฮะถามจริงศิลปากรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมันมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นการดีนะที่เราเนี่ยจะมาให้ข้อมูลนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มพอดแคสต์ในตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจผู้ที่สงสัยนะครับรวมถึงอาจจะเป็นขาจรที่เผลอเข้ามาฟังแล้วก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยไปด้วยพร้อมๆกันครับ
ใช่แล้วครับซึ่งใน EP นี้ EP แรกหลายคนอาจจะเห็นหัว EP แล้วว่าเฮ้ยคำถามน่าสนใจมากซึ่งคำถามนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้หรือแม้แต่เด็กศิลปากรเองหลายๆคนอาจจะเคยถามเพื่อนว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่าคำตอบมันคืออะไร
ซึ่งหลายคนก็อาจจะถามกับตัวเองด้วยเด็กศิลปากรอย่างเราเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคำถามเนี่ยควรจะต้องตอบว่าอะไรมันมีคำตอบเป็นแบบไหน
ใช่ครับซึ่งก็คือคำถามที่ว่าตกลงแล้วมหาวิทยาลัยศิลปากรมีกี่ที่นั่นเองครับ
หลายๆคนได้ฟังคำถามแล้วก็รู้สึกเริ่มคิดแล้วว่าความจริงแล้วศิลปากรเนี่ยเขาเรียนอยู่กันกี่ที่กันแน
่ใช่ตัวเลขเริ่มตีกันในหัวแล้ว
ใช่ครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังเริ่มเดาแล้วเอาเป็นว่าอยากลองให้ผู้ฟังทุกคนนะครับลองเดากันก็ได้ว่าศิลปากรเนี่ยเรียนกันกี่ที่
ใช่ครับอยากให้คุณผู้ฟังลองทดเลขในใจดูว่าเป็นเลขอะไรหรือว่าใครที่แบบอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามีกี่ที่ลองใส่ไปเลยว่ามีที่ไหนบ้าง
ลงดีเทลไปเลยว่ามีที่ไหนบ้างหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังสงสัยว่าหรือว่ามันมีมากกว่าที่เราคิดลองเดาๆดูก็ได้นะฮะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีกี่ที่มันควรจะเป็นที่ไหนบ้าง
ใช่ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากฟังเราพูดจบนะครับก็มาเฉลยกันว่าตกลงเนี่ยที่คิดไว้ถูกหรือเปล่า
ใช่ครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับคำถามของเราในวันนี้นะฮะซึ่งที่แรกที่จะตอบคำถามนี้นะฮะอาจจะเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าพูดถึงศิลปากรนะฮะนั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระนั่นเองนะครับซึ่งวังท่าพระเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณท่ามหาราชนะฮะอยู่บริเวณของพระบรมมหาราชวังเลยนะครับ
ใช่ครับซึ่งวังท่าพระนะครับก็จะประกอบไปด้วย4คณะวิชาครับก็คือคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ครับโดยคณะนี้นะครับเรียกสั้นๆว่าคณะจิตกรรมโดยคณะจิตกรรมนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยชั้นปีที่3สาขาประติมากรรมครับแล้วก็ชั้นปีที่3ถึงชั้นปีที่5สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์นั่นเองครับ
นอกจากคณะจิตกรรมแล้วเนี่ยยังมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็โบราณคดีที่เรียนอยู่ที่วังท่าพระเนี่ยตลอดทั้งหลักสูตรเลยนะครับ
ใช่ก็คือเรียกว่าตั้งแต่ปี1เข้ามาจนจบก็คืออยู่ที่วังท่าพระเลย
ก็จะมีความผูกพันกับวังท่าพระไปจนจบชีวิตมหาวิทยาลัย
ใช่แล้วครับแล้วก็ต่อไปก็คณะมัณฑนศิลป์นั่นเองครับซึ่งคณะมัณฑนศิลป์นะครับก็จะมีชั้นปีที่1ครับสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ครับแล้วก็ชั้นปีที่2ขึ้นไปนะครับของสาขาออกแบบภายในแล้วก็สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ชั้นปีที่3ถึงชั้นปีที่4นะครับของสาขาออกแบบเครื่องประดับและสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายนั่นเองครับ
ซึ่งสาขาแล้วก็คณะเหล่านี้นะฮะก็เป็นทั้งหมดที่เรียนหลักๆที
่วังท่าพระ
นะครับต่อมาเนี่ยก็จะ move ออกจากกรุงเทพมานิดนึงเป็นวิทยาเขตที่2
ใช่หลายคนอาจจะฟังเมื่อกี้วังท่าพระแล้วสงสัยว่าเอ้ยคิมกับพี่แล้วมันมีหลายบางอันที่หายไปมันมีบางสาขาวิชาที่แบบแล้วปีหนึ่งเขาเรียนไหน
อาจจะเกิดคำถามซึ่งต่อไปนี้มีคำตอบฮะนั่นก็คือต่อไปเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมนั่นเองครับซึ่งเมื่อกี้มีคำถามว่าแล้วสาขาอื่นอะปีอื่นๆเขาเรียนกันที่ไหนนะฮะ
ใช่ครับ
ตอนนี้นะฮะคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะครับทุกชั้นปียกเว้นชั้นปีที่3สาขาวิชาประติมากรรมและชั้นปีที่3ถึง5สาขาวิชาทฤษฎีที่พูดมาข้างต้นเนี่ยจะเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์หมดเลยนะฮะ
ใช่ครับแล้วก็สำหรับคณะมัณฑนศิลป์นะครับก็จะมีเรียนที่พระราชวังสนามจันทร์ด้วยนะครับก็คือสาขาออกแบบภายในชั้นปีที่1นะครับก็คือออกแบบภายในเรียนชั้นปีที่1แล้วก็2ถึง4เนี่ยก็คือย้ายกลับไปที่วังท่าพระครับแล้วก็สาขาออกแบบเครื่องประดับและสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายนะครับ2สาขาวิชานี้ก็จะเรียนชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ที่พระราชวังสนามจันทร์ครับแล้วก็สาขาประยุกต์ศิลป์แล้วก็สาขาเครื่องเคลือบดินเผานะครับก็จะเรียนชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3ที่พระราชวังสนามจันทร์ครับ
ครับนี่ก็เป็นสาขาวิชานะฮะของคณะจิตกรรมแล้วก็คณะมัณฑนศิลป์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเด็กๆเนี่ยนะครับที่มีการโยกย้ายการเรียนการสอนนะครับระหว่างท่าพระแล้วก็ที่สนามจันทร
์ใช่ครับ
ซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็น5คณะวิชาที่เรียนหลักๆ ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะครับนั่นก็คือคณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั่นเองฮะ
ใช่แล้วครับก็คือ5คณะนี้ก็คือเรียนฟูลออปชันก็คือเรียนตลอดหลักสูตรตั้งแต่ปีที่1จนจบเลยที่พระราชวังสนามจันทร์นั่นเองครับ
สื่อได้ว่าผูกพันเหมือนกับคณะโบราณคดีแล้วก็คณะ
สถาปัตย์
ที่ผูกพันกับวังท่าพระนั่นเอง
ใช่ครับครับแล้วก็เมื่อกี้เรากรุงเทพมานครปฐมเราก็จะไปต่อที่ด้านล่างครับก็คือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีครับก็คือตามชื่อเลยก็คืออยู่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
ใช่นะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนของ3คณะวิชาด้วยกันนะครับนั่นก็คือคณะแรกนะฮะคือคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครับที่จะเรียนฟูลออปชันเต็มๆหลักสูตรเนี่ยที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั่นเองฮะ
ใช่แล้วครับแล้วก็คณะวิทยาการจัดการนะครับโดยคณะนี้นะครับจะเรียนทุกสาขาวิชานะครับที่เพชรบุรีครับยกเว้นสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์และสาขาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศนะครับชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ก็คือ2ชั้นปีนี้เนี่ยจะไม่ได้เรียนที่เพชรบุรีครับ
แล้วพวกเขาไปเรียนกันที่ไหน
เดี๋ยวรอฟังกัน
ต่อไปนะฮะคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งชั้นปีที่1ถึง3ของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจรวมไปถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเนี่ยจะเรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นคำถามอีกตามเคยครับแล้วชั้นปีที่เหลือเรียนที่ไหน
ใช่ครับก็คือมาที่แคมปัสต่อไปเลยก็คือซิตี้แคมปัสเมืองทองธานีนั่นเองครับ
ใช่ครับเมื่อกี้หลายคนอาจจะบอกว่าเมื่อกี้อยู่ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีงั้นแปลว่าต้องขยับไปอีกชุมพรประจวบหรือเปล่า
ไม่ใช่
ไม่ใช่เรา move กลับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งนะฮะ
ถูกต้องครับก็คือกลับมาที่เมืองทองธานีนะครับก็คือจะมีด้วยกัน2คณะวิชานะครับก็คือคณะวิทยาการจัดการนะครับโดยชั้นปีที่3และชั้นปีที่4ของสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนะครับของชั้นปีที่3และชั้นปีที่4เนี่ยก็จะเรียนที่เมืองทองธานีครับ
รวมไปถึงนะฮะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับที่เมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เนี่ยเรียนอยู่ที่เพชรบุรีนะครับซึ่งชั้นปีที่4ของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจรวมไปถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเนี่ยจะเรียนอยู่ที่ City Campus ที่เมืองทองธานีนะครับรวมไปถึงทุกชั้นปีตลอดหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะฮะ
ใช่ครับพูดง่ายก็คือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เนี่ยก็คือจะมีแค่นิเทศศาสตร์ที่เรียนปี1ถึงปี4เนี่ยก็คือที่ City Campus นะคร
ับทองธานีนั่นเอง
ถูกต้องต่อไปก็คืออีกคณะหนึ่งก็คือคณะดุริยางคศาสตร์
ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างอยู่แล้วแหละถ้าพูดถึงศิลปกรก็คณะดุริยางคศาสตร์แบบนี้ใช่ไหมฮะ
ก็พูดถึงดนตรี
ใช
่ถูกต้องครับซึ่งคณะดุริยางคศาสตร์ก็จะตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันนั่นเองครับตึกเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานอธิการบดีเลย
ใช่ฮะเมื่อสักครู่เนี่ยพอจบที่คณะดุริยางคศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คณะวิชากี่ที่แล้วครับพี่
ๆก็มีทั้งหมด5ที่กับ13คณะวิชานั่นเอง
หลายๆคนก็รู้มาว่าศิลปากรเนี่ยมีทั้งหมด14คณะ
ใช่ครับแปลว่าเหลืออีก1
ใช่ซึ่ง1คณะนั้นนะก็คือวิทยาลัยนานาชาตินั่นเองครับซึ่งจัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคารกสทโทรคมนาคมอยู่ที่บางรักนะฮะในบริเวณชั้น8ชั้น9นั่นเอง
ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกที่ทุกคนทดไว้ในใจใครที่ตอบ6ที่ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูก
ที่ถูกด้วยรวมไปถึง6ที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราทวนกันอีกสักคร
ั้งได้ครับ
นะครับสำหรับที่แรกนะฮะก็คือออริจินอลของศิลปากรเลยนั่นก็คือที่วังท่าพระนะครับที่ที่2ก็คือวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะฮะที่นครปฐมแล้วก็ที่3นะครับคือวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เพชรบุรีนั่นเองฮะ
ใช่ครับแล้วก็ที่ที่4นะครับก็คือซิตี้แคมปัสเมืองทองธานีครับแล้วก็ที่ที่5นะครับก็คือสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันครับแล้วก็ที่ที่6นะครับสุดท้ายก็คือบางรักอาคารกสทโทรคมนาคมครับ
ครับ14คณะกับ6ที่การจัดการเรียนการสอนนะฮะ
ครับก็เรียกได้ว่าศิลปากรเนี่ยมีถึง6ที่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมีแต่ละคณะวิชาแตกต่างกันไปนั่นเองครับ
ใช่ครับก็คือรวมทั้งสิ้นเนี่ย14คณะวิชานั่นเองนะฮะ
และหากท่านผู้ฟังคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.su.ac.th นั่นเองครับ
ซึ่งในเว็บไซต์นั้นนะฮะก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงข้อมูลของแต่ละคณะทั้ง14คณะเนี่ยไว้ภายในเว็บไซต์ด้วยนะครับและรวมไปถึงหลักสูตรต่างๆของแต่ละคณะเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะฮะ
ใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของ EP นี้ก็มี
เท่านี้แล้ว
ใช่เป็นคร่าวๆเป็นเหมือนน้ำจิ้ม
ใช่ครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเดาถูกเดาผิดว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราในตอนแรกก็ยังไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันนะ
ใช่ครับแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่แบบอยากจะรู้เพิ่มว่าเอ้ยคำถามนี้ เราอยากจะได้คำตอบ
พอได้ฟังจากวันนี้มันมีคำถามอื่นผุดขึ้นมาอีก
ถูกต้อง
มีความสงสัยเกิดขึ้นมา
ใช่เราอยากจะรู้มันไม่ใช่คำถามซึ่งไรคำตอบก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebookชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุม.ศิลปากรครับ
หรือว่าใครที่แบบว่าคิดได้แล้วตอนนี้แล้วกลัวลืมกว่าจะหาเพจเจอแล้วลืมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะ
ใช่แล้วครับและสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด follow แล้วก็กด subscribe ของเราด้วย
เพราะว่าเราเนี่ยยังมีข้อมูลแน่นๆรวมไปถึงจะมาตอบทุกข้อสงสัยให้กับทุกคนใน EP ถัดๆไปด้วยซึ่งใน EP ถัดๆไปเนี่ยจะเป็นพี่ๆกับคิมหรือเปล่า
ก็ต้องรอติดตามนั่นเองครับซึ่งสามารถติดตามได้ที่
Podcast
ถามจริง
ศิลปากรนั่นเองฮะสำหรับวันนี้ใน EP แรกของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับพี่พีและก็คิมเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับถามจริงศิลปากรใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ